Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje aktualijų laida. Su jumis šią valandą prie Marijos radio mikrofono esu aš, kunigas Nerijus Pipiras. Kartu su manimi šiandieną su jumis sveikinasi politinių kalinių bendrijos Kolima pirmininkas Sigitas Žilionis ir pirmininko pavaduotoja Regina Armoškienė.
Sveiki.
Šiandieną mes laidoje prisimename Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę. Turbūt ypatingai vyresnio amžiaus žmonės mes prisimename ją, kad tai buvo iškili lietuvė. Šiandieną mes minime jos kankinystės 70-asias metines ir šios laidos tema ir yra prisiminti Adelę Dirsytę, kartu ir pasvarstyti, o ką reiškia atmintis, kodėl tremtiniai, kaliniai galėtų įtakoti ir suformuoti mūsų visuomenę. Taigi pirmiausia, galbūt galėtume prisiminti Adelės Dirsytės biografiją, kuo jinai yra svarbi ir kodėl mes būtent rugsėjo 26-ąją minime atrodytų nelabai linksmą data jos kankinystė. Adelė Dirsytė gimė 1909 metų balandžio 15 dieną Šėtos parapijoje Promislavo kaime Agotos ir tai buvo šeštas vaikas šeimoje, jauniausias vaikas, todėl tėvai leido mokytis. Adelė Dirsytė mokėsi Aukštųjų Kaplių pradinėje mokykloje, vėliau Šėtos progimnazijoje, Kėdainių gimnazijoje. 1928 metais jį įstoja į Lietuvos universiteto, šiandien tai yra Vytauto Didžiojo universitetas, teologijos filosofijos fakultetą, studijuoja germanistiką, kartu studijuoja ir psichologinius dalykus, literatūrą. Jei vieną ar kitą discipliną dėsto žymiausi to meto mokslininkai, nes teologijos filosofijos fakultetas tuo ir pasižymėjo, kad tai buvo žymiausių Lietuvos filosofų, teologų sankaupa. Tačiau kurį laiką Adelė Dirsytė studijas tenka nutraukti ir taip sakant, rūpintis pragyvenimu, kaip ji pati yra rašiusi savo autobiografijoje. Tuo metu ji aktyviai dalyvauja katalikiškos akcijos veikloje, dalyvauja lietuvių katalikų mokslo, lietuvių moterų katalikių veikloje, ateitininkų veikloje, tiesa, su ateitininkais ryšys susimezga dar būnant Kėdainių gimnazijos moksleivę. Praktiškai Adelė yra išvažinėjusi visą Lietuvą su įvairiomis paskaitomis, dalyvauja įvairiuose renginiuose, rašo straipsnius. 1940 metais gavusi diplomą persikėlė į Vilnių, dirba keliose švietimo įstaigose, aktyviai bendradarbiauja su kunigu Dievo tarnu Alfonsu Lipniūnu, dalyvauja pogrindinėje ateitininkų veikloje, rūpinasi nepasiturinčių studentų šalpa ir atrodo to pakanka, kad Adelė būtų kaip per padidinamą į stiklą sekama, jos gyvenimo ima domėtis atitinkamos institucijos ir štai 1946 metų kovo mėnesį yra suimama. Adelės Dirsytės kančių keliai eina per Čiumą, Magadaną. Kuo pasižymė Adelė? Pasižymė, kad tai yra žmogus, kuris sugebėjo formuoti žmogaus charakterį, kuris net ir sunkiausiais momentais ragino, kad kartu kalinčiosios neprarastų žmogiškojo orumo, rašytų maldas, melstusi, Šventosios dvasios tam tikras impulsas buvo turbūt, kai Adelės pastangomis kalinės galėjo priimti švenčiausiai sakramentą, o ir tie vaidinimai, tos diskusijos, kada buvo skatinamas paprasčiausiai mąstymas, kad žmogus neprarastų savo žmogiškojo orumo, tai yra kažkas tai kaip tam tikras stebuklas. Dievo impulsas, Dievas mums šiandien labai iš tikrųjų net galbūt ir nuostabu patirti, kad Dievas prasiskverbė visur ir į lagerius, ir į koncentracijos stovyklas prasiskverbė kaip mažas saulės spindulėlis ir net ir per pačias atrodytų silpniausias rankas. 1953 metų vasario 16 dieną pasirodo truputėlį kabutėse, dienos šviesą išvysta Adelės Dirsytės inicijuota maldaknygė Marija gelbėki mus. Reikia pažymėti, kad tai nėra pirmoji tremtinių maldaknygė. Galime kalbėti apie keletą jų, viešpatie globok mano tautą ir teisė tavo valia. Prie turbūt kiekvienos iš jų vienai par kitai buvo prisidėjusi Adelė. O 1953 metais dienos šviesą išvydusi maldaknygė šiandien ir po šiai dienai yra didžiausių tiražų kada nors išleista lietuviška knyga. Visai netrukus, tiesa jau po Adelės mirties, ji buvo išleista Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiandien ji yra išversta į 14 kalbų. Naujos tiražas siekia milijonus egzempliorių. Ir be abejo, tai buvo tam tikra paskata lagerių vadovybei, taip sakant, dar labiau sugriežtinti Adelės Dirsytės, kaip čia pasakyti, persekiojimus, kančias. Norėtųsi truputėlį plačiau pakalbėti, kadangi mes ir minime Adelės Dirsytės kankinystės 70-asias metinės, kaip atrodė jos paskutinės gyvenimo dienos. Jas gana įsamei yra rekonstravęs profesorius Mindaugas Bloznelis, dar 2002 metais išleidęs knygą Adelė Dirsytė gyvenimas ir darbai. Štai taip jis rašo. Po Stalino mirties lageryje pagerėjo. Tad ir kalinių laiškuose daugiau kalbama apie planus švęsti, pavyzdžiui, Velykų šventės, apie vadovėlius, kurių reikėtų mergaitėms lavintis. Laiškuose nutylimi nuolatiniai lagerio administracijos persekiojimai, nes jie nenutrūko ar Stalinui mirus. Sistema sukosi toliau. Darbo monotonija pakeisdavo švenčių laukimas, ypač tautinių. Tada ypatingai Adelė Dirsytė siūsdavo sveikinimus aplinkiniams. Antai gražiai spalvota akvarele pieštame storesnio balto popieriaus viršelyje pavaizduota lietuvaitė su tautinė trispalve. Vidinėje sulinkto lapo pusėje ranka rašytas sveikinimas, lai aušra dar įvairesnėmis spalvomis prašvinta mums, o varpas te pabudina kiekvieną iš mūsų dideliems tėvynės darbams. Dirsytė nuolat ilgisi prasmingesnio gyvenimo. Kaip labai pasilgau kultūrinio judėjimo, siekiančių dirbančių prasmingą darbą žmonių. Kaip labai pasilgau jaunimo mokyklos, dabar atrodo, kad labai daug ką turėčiau pasakyti jaunai kartai. 1953 metų kovo antroje pusėje Dirsytė gavo užskaitų knygelę. Užskaitai Kolymoje buvo taikomi išdirbusiems skirtą darbo kiekį normą. Priklausomai nuo normos viršijimo dydžio, už vieną darbo dieną buvo galima gauti iki 3 dienų. Tai yra vietoj vienos dienos bausmė galėdavo sutrumpėti 3 dienomis. Knygelėje nurodyta, kad Adelės Dirsytės kalinimo pabaigos data yra 1955 metų gruodžio 2. jau ne viena jos ugdyta mergaitė išeina iš lagerio. Išeina į naują, daug netikėtumų ir pavojų nešantį laisvą sovietinį gyvenimą, kur Adelė Dirsytė jau nebegalės tiesiogiai padėti, apsaugoti nuo pavojų. Kiekvieną mokytoją išlydė gražiais palinkėjimais. Štai pavyzdžiui, ypač džiaugiuosi, kad tavo siela išliko skaisti, ieškanti, norinti. Aš dėkoju Dievui, kad tave sutikau, Olyte. Branginu ir myliu tave. Man mielas tavo sielos pasaulis. Kiekviena žinelė iš tavęs bus man labai laukiama, rašo išeinančiai iš lagerio savo auklėtiniai Oliai. Dirsytė administracija budriai stebi 1953 m. spalio 18 dieną rašytame laiške Adelė sako, pradedu visiškai tikėti, kad pažeminimai, nevertinimas panieka visokiausi trūkumai yra labai reikalingi. Jie nušveičia ir nuvalo. Retkarčiais suskamba ir rezignacijos gaida. Mano aplinkoje labai maža minties, jausmo, pastovumo. Kai buvo gera tikėti kito žodžiu mintime. Gal nemažiau susikaupus reikia šiandien įsižiūrėti į advento žvakę, kaip prieš 2000 metų. Labai noriu, kad ta žvakė ir jums daug padėtų, kad mes suprastume ir gyventumėm jos šviesoj. Mokytoja Dirsytė užmezga ryšius su 19 kilometro lagerio mergaitėmis. Kai dėl pugos jos nevaromos malkų gauna laiškutį iš Adelės, tai jas nudžiugina. Gerai prisimenu tą dieną, rašo Pakštytė. Pustė smarkiai sargybiniai leido susikurti laužą. Atsisėdusios, susigūžusios, alkanos, skaitome mokytojos laiškutį. Ji rašo, kad ir jų vakar į darbą nevedė. Jos susirinkusios svarstė klausimą, kas geriau, ar laisvė ar jos ieškojimas. Svarstome ir mes prie laužo. Mūsų išvada – geriau laisvės ieškojimas. Gerai prisimenu tą dvasinį pakilimą, kai mūsų nuomonė sutapo. Nors po Stalino mirties atrodė, kad ir Berlago kaliniams gyvenimas palengvės, tačiau KGB atvirkščiai ėmė dar intensyviau persekioti ir naikinti potencialius pasipriešinimo šviesulius. Kartą grįžtančią iš darbo, Dirsytę vėl nuveda į karcerį. Mergaitės bėga lankyti mokytojus. Kadangi laisvų nuo darbo metu jos megzdavo, suvinėdavo nuo sinaitės, tai šioms dovanėlėmis palenkė karcerį saugančius kareivius ir jie leidžia perduoti Dirsytę į šiltesnį drabužį ir maisto. Bet šiuo kartu po savaitės Dirsytė kažkur išveža. Kai mergaitės vieną mongolą kareivį paklausė, kur jų mokytoja, šis atsakė, jūsų močiutė išvežė tikriausiai į Vladivostoką. Ilgai jos nebuvo. Kartą tas pats mongolas priejo prie vienos Dirsytę lankiusios mergaitės ir sako, atvežė jūsų močiutę. Ji ten pat karceryje, bet jau sukvailėjusi. Mergaitės surinko, kiek turėjo maisto ir vakare, įsiprašė sargybinį leisti ją aplankyti. Dirsytė buvo trumpai nukirptais plaukais, susivėlusi purvina, sudžiūvusi pamėlusiais paakiais. Mergaitės ją pažino, šios ją aptvarkė, ji šiek tiek užvalgė duonos ir žuvies, paklausta kur buvo, ėmė blaškytis, šauktis tėvų. Kai būdavo geresnis karcerio sargybinis, mergaitės lankydavo ją. Kartais ji būdavo rami, tik liekdavo labai tyliai kalbėti, nes moš. Užklausta, kur buvo, netekdavo proto. Tik kartą ji pasakė, kad buvusi kažkokiuose požemiuose. Tada ji ilgai su manimi kalbėjo ir aš pirmą sykį mačiau, kaip jos veidu rieda ašaros, pasakojo viena mergaitė. Sakė, ten buvo labai žiaurus tardytojai, ypač vienas žydas. Jis nulupęs jai pusę plaukų ir parodė galvoje šešus. 1954 m. rudenį Dirsytę nuvežė į lagerio ligoninės psichinį ligonių skyrių. Tuo metu po Stalino mirties paskelbus amnestiją, dalis mergaičių, kurios buvo suimtos, kai neturėjo 16 metų, iš lagerio buvo paleistos. Jos aplankė ligoninėje esančią Dirsytę. Aldonai Pakštytei, kilusiai nuo Šėtos, Dirsytė perdavė aplanką su įvairiais jos artimiesiems skirtais suvenyrais. Deja, Pakštytė drauge su kitomis į Lietuvą neišvyko. Buvo rasta priežasčių ją sulaikyti Magadane, tad ir aplanką namiškiams jį perdavė jau vėliau. Dirsytė ligoninėje prieš išeidama iš lagerio aplankė ir Zinaviščiūtė. Jei Dirsytė perdavė pluoštą ant cemento maišelių popieriaus ranka surašytų maldelių. 1955 metų vasarą Dirsytė buvo 18 lageryje, ligoninės psichiatrinėme skyriuje. Lietuvaičių ten buvo 3. Pora jaunų mergaičių ir mokytoja Dirsytė. Ji buvo labai rami, liūdna, tyli. Maisto atsisakydavo. Nepavyksta įkalbėti pavalgyti, nors ir sakau, kad tai išėtos. Jis sako, kad nieko nedirba, todėl neturinti teisės ir valgyti, prisimena Pakštytė. Ji buvo maitinama prievarta. Visa sutinusi. Jos buvimo lageryje terminas iki 1955 metų lapkričio mėnesio. Tais metais rudenį laivais šias lietuvaitės etapu turėjo išgabenti iš Magadano ir gražinti Lietuvą. Visos sėkmingai atplaukė į Vaniną, o iš ten vagonais nugabentos į Chabarovską. Dirsytė buvo labai nusilpusi. Kelionė buvo laivo triume, ją dar labiau nuvargino. To paties lagerio kalinė Aleksandra Gudelevičiūtė Valiulienė pasakojo, kad Dirsytė jai padavusi gražias, iš namų gauta šlepetes ir prašiusi, kad jomis būtų apauta mirusi. Atrodo, Chabarovske Dirsytė buvo paguldyta centrinėje lagerio ligoninėje ir ten, kaip datuojama ligoninės dokumentuose, 1955 metų rugsėjo 26 dieną mirė. Šiuo metu nežinoma Adelės Dirsytės palaidojimo vieta, žinomas tik tai rajonas, kuriame galimai yra Adelės Dirsytės žemiškieji palaikai. Atrodo jaudinanti Adelės kančios istorija. Ir ši kančios istorija iš tikrųjų yra ir labai pamokanti, todėl ją perskaičiau galbūt kiek plačiau. 2000 metais Kauno arkivyskupijoje buvo pradėta Adelės Dirsytės beatifikacijos byla ir šios bylos iniciatoriai yra jau minėtasis profesorius šviesios atminties Mindaugas Bloznelis ir politinių kalinių bendryje Kolyma. Noriu paklausti gerbiamo Sigito, pakviesti gerbiamo Sigitą, kad jis pasidalintų mintimis apie šią organizaciją. Apie jos istoriją, kokia šios organizacijos istorija veikla, kaip, nors jau trumpai paminėjau, bet galbūt dar yra kokia nors viena kita mintis, kaip ši bendrija susijusi su Adele Dirsyte, nuo ko viskas prasidėjo. Ir galbūt reikėtų dar ir paminėti, kad kiekvienais metais šios bendrijos nariai renkasi ir galbūt ir apie tuos susitikimus galėtumėte keletą minčių pasidalinti.
Sveiki, garbėjai Jėzų Kristai. Taip, mūsų bendryje susikūrė jūsų minėtas Mindaugas Bloznelis, buvo toks įkvėpėjas šitos bendrijos. Mūsų bendryje susikūrė užuomazga, prasidėjo dar 88 metais, 1988 metais, kaip sąjūdžio laikais prasidėjo įvairių buvusių politinių kalinių ir tremtinių jungimasis į organizacijas įvairias. Pagal tremties vietą, pagal dabartinę gyvenimo vietą, tai yra 1988 metų gyvenimo vietą. Ir viena iš tokių, tada susikūrė laptieviečiai, pavyzdžiui, kurie buvo ištremti prie Laptevų jūros. Ir viena iš tokių organizacijų, pradėjusi kurtis, tada buvo Kolyma. Tai yra tie žmonės, politiniai kaliniai, kurie buvo įkalinti ir kalėjo lageriuose Kolymoje. Kas tai yra? Tai yra regionas, beveik pats ryčiausias Rusijos regionas, pats ryčiausias Rusijos regionas tai yra jau Čiukčija. O prieš Čiukčiją dar yra Kolyma. Pavadinimas kilęs nuo upės, kuri teka tenai pagrindinė upė. Ir tenai buvo atskira lagerių sistema. Jeigu mes žinome lagerių sistemą gulagas, tai rusiškai tai būtų glavnoje upravlenėje lageriai. Tai vat buvo dar viena lygia greti lagerių sistema Kolymoje. Tai buvo Dalstrojaus organizacijai priklausantys lageriai. Jie nebuvo pavaldus gulagui, tai buvo atskira sistema. Dalstrojus tai tokia organizacija, kurią Stalinas įkūrė 32 metais, kad vystytų tą regioną ir ten naudingasis iškasenas gautų ir taip toliau. Tai dirbti tenai buvo pasiųsti kaliniai ir ten buvo įkurta savistovė lagerių sistema, kuri statistikas visas ataskaitas duodavo gulagui, bet šiaip jau buvo visiškai nuo jų nepriklausoma, ją valdė tas pats Dalstrojus, tai yra mega organizacija tokia, o Kolymos regionas Dalstrojaus valdoma teritorija buvo lygi maždaug vakarų Europos, kaip vakarų Europa dabar tokio dydžio. Tai va, ir ten kalėjo, tuose lageriuose kalėjo žmonės, 1989 metų, birželio 10 dieną, surengė suvažiavimą Rumšiškėse, tuometinėme Liaudės būties muziejuje, nes Liaudės būties muziejaus vadovybė palankiai žvelgė į politinius kalinius, į jų būrimasi, į organizacijas. Ir va, mūsų tie, kurie kalėjo, jų vaikai, anūkų dar tada vargu ar buvo tais metais, bet jų vaikai susirinko ir iš pradžių buvo mišios Rumšiškių bažnyčioje, o paskui visi persikraustė į Liaudės būties muziejaus klojimo teatrą ir tame didžiuliame klojime susigrūdę, o tai reiškia, kad tokioje didelėje teritorijoje susigrūdę, tai buvo apie 500 žmonių tada susirinkę. Ir tai buvo pirmasis suvažiavimas, kurį suorganizavo, kaip jau sakiau, Mindaugas Bloznelis. Tai va tai ir buvo pradžia mūsų organizacijos. Toliau prasidėjo įteisinimas. Buvo nutarta tame pirmame suvažiavime, kad įteisinti reikia organizaciją. Ir iš pradžių buvo įteisinta kaip kitos organizacijos skyrius. Kitos organizacijos tai buvo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija įsikūrusi. Ir toje bendrijoje buvo įvairūs skyriai. Skyriai pagal dabartinę gyvenimą vietą, tai yra pavyzdžiui Šiaulių skyrius, ten Panevėžio skyrius ir taip toliau. Ir skyriai pagal tai, kur žmonės kalėjo. Tai vat skyrius ten Komijos skyrius, Vorkutos kalinių skyrius, ten Norilsko gal kalinių skyrius, aš jau nebeprisimenu kokių kalinių, bet vienas iš skyrių buvo Kolymos kalinių skyrius. Ir po kiek laiko, gal praėjo porą metų, kai buvo nutarta, Lietuvos politinių kalinių tremtinių bendrija nutarė, kad skyrius reikia panaikinti ir daryti bendrą organizaciją visi toj, be skyrių. Atsiprašau, ne taip. Skyriai pagal kalinimo vietą turėjo būti panaikinami. Ir kadangi kalimiečiai tokia grupė žmonių, kurie negulagė kalėjo, o atskiroj visai sistemoj, tai šitas skyrius mūsų nutarė, kad mes darom savą tada organizaciją, neįsiliejam pagal gyvenamą vietą, o darom savo organizaciją ir ta organizacija buvo ir buvo pasivadino Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija Kolyma. Tai va tokia buvo užuomazga, o dabar atsakant į klausimą, kuo tai susiję su Adele Dirsyte. Tai Adelė Dirsytė kalėjo iš pradžių kitose lageriuose, bet paskutinė jos kalinimo vieta buvo būtent Kolymos lageriuose, tai yra šitai Dalstrojaus sistemos lageriuose. Beje, Dalstrojaus sistemos lageriuose dar buvo specialūs lageriai. Buvo taip, kad 1948 metų pabaigoje buvo nutarta, kad reikia atskirti lageriuose politinius kalinius ir kriminalinius kalinius. Nes iki tol lageriuose kalėjo ir politiniai kaliniai, ir kriminaliniai kaliniai bendrai, kartu. Buvo nutarta, kad režimas politiniams kaliniams yra per švelnus. Politinius kalinius reikia laikyti griežtesniam režime. Ir buvo nutarta, tai reiškia Maskvoje nutarė, Rusijos valdžia nutarė, kad reikia įkurti specialią lagerių sistemą būtent politiniams kaliniams. Ir tada buvo įkurta bene 10 specialių lagerių. Lagerių tai turima omeny jau ne tai, kad viena kažkokia tai zona aptverta tvora ir yra lageris. Ne, tai buvo tokių zonų galybė. Teritoriškai visoje Kalimoje buvo 12 lagerių, įkurta specialių tų lagerių ir visa tai apjungta į vieną darinį, kuris juridinį darinį, kuris vadinasi Berlag, nuo rusiškų žodžių Berigavoj lagerį. Tai buvo specialus lageris numeris 5, Berlagas, skirtas politiniams kaliniams, kalėjusiems Kalimoje. Ir tada iš tų visų lagerių, kiek ten buvo Kalimoje, visus politinius kalinius atrinko ir sugrūdo į tuos 12 lagerių, išdėstytų po visą Kalimos regioną, į specialius griežto režimo lagerius, tuos 12 lagerių. Neprisimenu, ten buvo 14, berods, gal 15 tų lagerių buvo. Tokiu būdu Dirsytė ir atsidūrė Berlage. Beje, Berlagas tai buvo vienas iš gal 10 lagerių, nes kitose zonose, pavyzdžiui, Norilske buvo Gorlagas įkurtas, Kazachstane buvo Karlagas, speciali lagerių sistema tokia. Tai va, ir Dirsytė atsidūrė viename iš Berlago lagerių, pačiame Magadane, ar tai šalia Magadano, dabar jau aš nebegaliu pasakyti tiksliai. Ir ten jį kalėjo, ten jį atvežė iš berods Taišeto lagerių, nes į Berlagą surinko žmonės ne tik tai iš Kolimoj kalėjusių lagerių, kurie kalėjo Kolimos lageriuose, ne specialiuose, o paprastuose lageriuose, bet surinko ir iš kitur. Tai vat iš Taišeto, man atrodo, kur tada buvo paprastas lageris, iš ten kai kuriuos politinius kalinius atrinko ir į Berlagą, kitus į kažkokius kitus specialius lagerius. Tai buvo 49 ar 50 metai, maždaug tas laikas.
Jūs susirenkate kiekvienais metais, maždaug apie Birželio 14 dieną. O kodėl yra brangu susirinkti, kodėl ta atmintis yra tokia brangia, juk šiandien žmogus, ypatingai galbūt ir jau nepriklausomybė žmogus, jisai galėtų oponuoti, sakydamas, kad kam čia ta praeitis, kam čia atmintis reikalinga, tiesiog gyvenam šią dieną ir džiaugiamės.
Aš dar kažkaip galvoju, praeities mums reikia turbūt ateičiai. Čia gal aš viena taip mąstau, bet aš galvoju, vat tą, ką žmonės patyrė, perėjo ir išgyveno. Tai gali būti pamoka, atsidūrus tokioj situacijoj, ką mes galėtumėm daryti. Ir tas susirinkimas, jisai labai svarbus, todėl, kad ten žmonės, sakykime, išėję į laisvę kabutėse, nes jie vis tiek toj laisvėje nelabai galėjo nei kur išvažiuoti, jie buvo be galo vieningi. Kaip sako mūsų vienas narys, jisai iš tų žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš grįžau labai jauna, man 2 metų nebuvo, aš neatsimenu, kaip ten gyveno žmonės, bet jį tėvai panorėjo, kad vaikas išliktų lietuvių ir prieš einant į mokyklą atvežė čia jau pas giminės į Lietuvą ir jisai sako, aš Lietuvoje jaučiausi tremtinys. Mes ten gyvenom visi dėdės tetos, be galo draugiški, visi yra kaip viena šeima. Ir jie grįžė, nes grįžus iš tiesų buvo labai sunku. Kaip man tėvelis pasakojo, kol tu neturi darbo, tavęs neregistruoja, o kol tu neregistruotas, negali įsidarbinti. Ir tu va taip kažkur kažkaip, ir jie tada pradėjo burtis vienas kitą palaikyti. Ir kaip ir Dievas mus kviečia būti vieniem ir vieniem kitus palaikyti, mums reikia vienų. Ir tas, aš galvoju, va stipriausias, gal mano akimis tik tai, nes mano tėvai iš tikrųjų grįžę, jie čia visi labai bijojo dėl savo vaikų. Ir labai mažai mum ką nors ir pasakojo ir ką, bet tu jauti, kad susitiko tą žmogų iš ten. Tai yra daugiau negu giminė. Aš va taip man irgi labai stipru buvo vienas mano tėvelio draugas, gyveno Panevėžyje, o jie čia du tokie jaunuoliai, įstojo mokytis į Panevėžio technikumą ir, žinote, neakivaizdžiai mokosi ir atvažiuoja į sesiją du kartus į metus mėnesiui. Tas draugas turėjo namą, kuriame buvo virtuvėlė mažai ir vienas kambarys. Kur gyveno jisai su žmona ir vaiku, ir netgi dviem paskui vaikais, ir šitie du žmonės visada tilpdavo tą viename gyventi mėnesiui. Tai suprantate, tie žmonės įpratę, aš manau, negalėjo nesirinkti ir nebendrauti. Tai buvo kažkaip. Ir iš tikrųjų, pradžioje tai jiems buvo begalinis džiaugsmas. Aš atsimenu tą džiaugsmą, kai tu gali legaliai, kai tu jau nebebanditas. Kai tu ir dalintis tuo džiaugsmu ir ten tie suvažiavimai atsiveža kas ką gali. Paskui, aišku, pradėjo tų mūsų tikrų politinių kalinių kalėjusių mažėti. Šiandien kiek mes turim. Tokių, kurie paeina į suvažiavimą, dar atvažiuoja trys. Bet jau jie kol paeina, tai visais būdais eina. Tai aš sakau, suprantu, kad nu, nesirinkti kaip ir nematau galimybės. Ir taip, ir tada renkasi, iš tikrųjų vienas iš tikslų yra, ir čia begalinį didelį darbą padarė Sigitas, surinkti duomenų bazę kalėjusių. Kas kaip ką, mes iš tikrųjų, jeigu ką nors domina, yra www.kolima.lt, yra visi, kiek mum pavyko rasti tų sutikti politinių kalinių. Ir paskui kažkaip tas perdavimas kančios, gyvenimo, patyrimo, jisai toks nelabai kalbų lygyje eina. Vat tu nežinai kaip, bet supranti, kad tau yra svarbu artimas žmogus. Kad tu tam žmogui turi kažką padėti, jeigu jam yra blogai. Tas atėjo taip neverbaliniais būdais ir tai yra natūralu.
Ir būtent tuo turbūt ta atmintis ir gydo mūsų visuomenės žaizdas.
Aš noriu įsiterpti šiek tiek pridėti porą momentų. Tikriausiai jaunai kartai reikėtų paaiškinti, ką reiškia priregistruoti. Tu neturi darbo, tavęs neregistruoja. Nesi priregistruotas, neturi darbo. Tai va, tai tais laikais, tai yra Sovietų Sąjungoje, kaip sakoma, nors tai yra Rusija de facto. Buvo tokia sistema, kad tu turi gauti leidimą gyventi kur nors. Pavyzdžiui, tu turi atvykai į Lietuvą, tu nori apsigyventi Kaune, tu turi gauti leidimą, kad tu gali gyventi konkrečiu adresu Kaune, konkrečioje vietoje. Toks tai, tokia tai gatvė, toks namas, toks tai butas. Tai vat, ir eini į pasų skyrių, milicijos pasų skyrių, užpildai blanką ir tada valdžia žiūri, ar tau galima leisti gyventi tuo adresu. Ir jeigu galima, jeigu valdžia nusprendžia, kad tau galima gyventi tuo adresu, tai tai ir vadinasi, į tave priregistruoja. Tai vat, kol nesi priregistruotas, tai yra, kol neturi leidimo gyventi tam tikru adresu, tu negali gauti darbo, nes kas tave įdarbins. Bet kol tu neturi darbo, tu negali argumentuoti, kad tau reikia gyventi tuo adresu kažkokiu tai. Vat ir gaunasi beveik uždaras ratas. Na, tiesa, šitą uždarą ratą pramuždavo, pavyzdžiui, mano tėtis gavo darbą Alytuje, todėl, kad ten buvo tos statybos montavimo valdybos viršininkas, prijaučiantis grįžtantiem, nes jis žinojo, kad tie, kurie sugrįžta iš tremties, yra geri specialistai. Ir jeigu juos priimsi, darbas eis gerai. Tai vat, ir nežiūrint to, kad nebuvo registracijos, tam tikrų adresų, priėmė dirbti. O kai jau priėmė dirbti, tada eini į miliciją, pildai, sakai, va, aš čia dirbu Alytuje, man reikia, kad jūs mane priregistruotumėt, tai yra leistumėt gyventi Alytuje. Tai va toks gaunasi.
Ir kažkaip galvojant apie daug dalykų, daug kas, va, taip skaitai ant popieriaus, sunku buvo, kentėjo, darė kažką, bet va, jeigu pabandai įsivaizduoti, pajausti per save, kas tai buvo ir kaip tai buvo, ir ta tremtis, ir tie lageriai. Tai aš, kai galvoju apie Adelę Dirsytę, man atėjo tokia mintis visai neseniai apie Adelę Dirsytę. Kaip Dievas rūpinasi žmonėmis? Nes vat tom jaunom mergaitėm, man pavyzdžiui, Vanda Buteikytė Urbonavičienė, jinai pasakojus yra, kad jinai tam savo lagerį, tam barake, jinai buvo senė, jai buvo 19 metų. Tai vat tom jauno mergaitėm, todėl ir Mindaugas Blaznelis rašo apie mergaitės visada, davė Adelę Dirsytę. tai, ką jinai davė, čia iš vis kosmosas, bet kaip reikia žmogui išeiti atsisakyti savęs, kaip matyti kitą, aš matau tik tame, kad jinai galėjo iškesti, išbūti ir tik per tai. Ir mes, kol kai kurių dalykų nesuvokėme, aš galvoju, atsidūrus tokioj situacijoje. Bet dabar bent jau aš labai galvoju, kad iš tikrųjų, jeigu tu galvosi, kas dabar labai madinga ir įprasta, kaip man sunku ir kaip man blogai. Ir kaip čia man kažkas kažko nepadaro. Ir vat būtent ta patirtis tų žmonių, to lagerio, jie ir parodo, kad tu išgyventi gali, kai tu eini dėl kito.
Prisimenu, dėl ko mums reikia rinktis. Kad būtų nepamiršta visas reikalas. Kad būtų nepamiršti tie vardai. Kad būtų nepamirštos tos kančios, kad būtų nepamirštos lagerių sistema, kad būtų nepamiršta žmonių išgyvenimai tose lageriuose. Po lagerio paprastai būdavo dar tremtis, paprastai skirdavo bausmę, vadinamasis teismas, nors tai nebuvo teismas. Teismas reikia rašyti kabutėse šitam kontekste. Skirdavo bausmę tiek tai metų lagerio, plus tiek tai metų tremties. Tai žmonės išėję iš lagerio, politiniai kaliniai tapdavo automatiškai tremtiniais daugumoje. Ir gyveno tremtyje jau tada, tik tiek, kad neužspigliuotos tvoros, o visa kita, tu iš ten negalėjai išvažiuoti, tavęs niekas neišleisdavo iš tremties. Ir kad visa šita nebūtų užmiršta, reikia kažkokiu būdu vis priminti, kai yra kolektyvas, kuris, bendraminčių kolektyvas, kuris generuoja mintis, kaip galima priminti, kuris daro kažkokius renginius, kurių metu primenama. Tai va tada, tai yra vienas iš tikslų, dėl ko mes turim susiburti į organizaciją. Ir va vienas iš tokių renginių, tai ir bus 27 diena Rumšiškėse kryžiaus Adelės Dirsytei atminimo kryžiaus šventinimas.
Prie to netrukus sugrįšim, ypatingai šį rugsėjį ir Kauno arkivyskupijoje, ir ko gero visoje Lietuvoje mes minim Adelės Dirsytės kankinystės 70-asias metinės ir šiomis dienomis jau yra parengta sesers Danguolės Gervytės ir Jūratės Tamošiūnaitės Karašauskienės parengta solidi knyga Adutė, kur surinkta visos įmanomos Adelės Dirsytės nuotraukos. Ir taip pat naudojantis ir Mindaugo Bluznelio parengta knyga, parašyta ir Adelės biografija, surinkti visi įmanomi Adelės Dirsytės laiškai. Šiluvos atlaiduose ši knyga pirmą kartą pristatoma, taip pat ją bus galima netrukus įsigyti ir katalikiškuose knyginuose. Tai vienas iš akcentų, taip pat knygą pristatysime ir, kaip Sigitas minėjo, rugsėjo 27 dieną Rumšiškių Lietuvos etnografijos muziejuje, kur paminėsime taip pat Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę. Čia 12 valandą bus aukojamos šventosios mišios Račkiškės koplyčioje, kur kartu melsis ir mūsų vyskupas Saulius Bužauskas. Rugsėjo 28 dieną šventosios mišios minint Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė bus aukojamos Kauno arkikatedroje bazilikoje po šventųjų mišių, taip pat šios knygos pristatymas parapijos namuose. Na ir dar vienas akcentas mūsų laukia lapkričio mėnesį, kur lapkričio 21 dieną, turbūt pirmą kartą, aš net neprisimenu, galbūt profesorius Mindaugas Bluznelis ir profesorius kunigas Kęstutis Trimakas yra organizavęs, tačiau vėl organizuojama mokslinė konferencija, skirta Adelei Dirsytei visiems tremtiniams. Tai yra istorinė atmintis, moterys, vilties liudytojos ir nešėjos. Konferencijos pradžioje planuojama, kad Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete bus atidaryta Adelės Dirsytės vardo auditorija. Toks trumpas anonsas, bet dabar laidos pabaigoje kviečiu gerbiamą Sigitą pasidalinti mintimi, kaip gimė idėja pastatyti Adelei Dirsytei kryžių, kuris rugsėjo 27 dieną po šventųjų mišių bus pašventintas.
Mintis gimė vienai iš mūsų narių, Nelė Tocionytė, Ir jinai, kaip pati pasakojo, beje, prie kryžiaus irgi žadėjo apie tai papasakoti, kaip ji pati pasakojo, tai jai bebūnant Druskininkuose, ji ten sutiko kunigą Doveiką ir su juo besišnekėdama, kaip įprasminti Adelės Dirsytės atminimą, ir gimė mintis, kad reikia pastatyti koplytstulpį. Koplytstulpį, tai buvo pirminė mintis pastatyti koplytstulpį Račkiškės koplyčios šventoriuje. Paskui pasirodė, kad tai nelabai įmanoma padaryti, todėl vėliau jau buvo pasirinktas kryžiaus variantas. Ir tada buvo mūsų bendrija Kaluma nutarė paskelbti 24-uosius metus Adelės Dirsytės metais, kadangi buvo nuo jos gimimo sukakę 115 metų, ir pastatyti koplytstulpį. Dėl įvairių priežasčių to nepasisekė padaryti, tai todėl dabar jos mirties metinių proga statome kryžių.
Mylims Marijos radio klausytojams, primename, kad tai buvo aktualių laida skirta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės 70-osioms metinėms. Laidoje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių bendrijos Kolima pirmininkas Sigitas Žilionis ir pirmininko pavaduotoja Regina Armoškienė. Taip pat laidą vedžiau aš, kunigas Nerijus Pipiras, garbė Jėzui Kristui.